Tieteen teoria video ja tässä videossa aihepiirinä on tiedekäsitykset ja kytkeytyen osittain päättelyn teoriaan ja päättelyn muotoihin. Puhumme niin sanotusta induktivistisesta tiedekäsityksestä ja sitten hypoteettis-deduktivistisesta tiedekäsityksestä. No, induktivistinen tiedekäsitys on ikivanha näkemys muodossa, no, jossakin muodossa ainakin, ja voisi sanoa, että se ehkäpä lähinnä vastaa semmoista käsitystä tieteellisestä toiminnasta, joka kadun miehellä tai naisella on. Ja perusidea on, että tieteessä pyritään niin sanotusti todistamaan asioita, verifioimaan asioita, eli osoittamaan niitä todeksi. Ja jos tämä kytkeytyy, tämä verifikationismi havaintojen tekoon, niin kuin empiirisessä tieteessä näin on, niin ideana on, että tehdään havaintoja ja sitten johdetaan näistä tehdyistä havainnoista yleistyksiä ja nämä on sitten teorioita. Ja sitten toisaalla me ollaan puhuttu siitä, että miten näitä havaintoja voidaan tehdä. Se naivi käsitys havaintojen tekemisestä on ilmeisen epätotta. Ja siihen liittyy se, että ajatus olisi, että havainnot olisivat jotenkin puhtaita, objektiivisia, riittävästi keskitytään ja tehdään niin sanotusti silmä kovana havaintoja jostakin asiasta, niin ne on sitten varmoja. Ja sitten näistä varmoista havainnoista, kun niitä tehdään riittävästi, kattavasti, niin voidaan sitten päätellä varmoja yleistyksiä, jotka sitten toimii teorioina. Ja ongelmana nyt tässä käsityksessä on toisaalta se, että tällaisia puhtaita objektiivisia havaintoja, voisiko sanoa teoriasta riippumattomia havaintoja, ei ole olemassa, vaan aina jossakin määrin teoria, ainakin sanan väljässä mielessä, vaikuttaa siihen, miten näitä havaintoja tehdään. Lisäksi on niin, että nämä havainnot puhtaina niin sanotusti niin on vain aistien välittämää dataa. Ja on ilmeistä, että tällaiset objektiiviset havainnot siinä mielessä, että ne nojautuu aisteihin, niin ei. Ne nyt sitten on objektiivisia. Esimerkiksi on niin, että ihmisillä on erilainen näkökyky ja fyysisesti. Ihmiset näkevät eri tavalla ja siis ihmisten silmissä niin linssit on eri vahvuisia niin sanotusti. Ja jos tuodaan mikroskooppi sitten avuksi, on esimerkinomaisesti, niin sitten se ei enää ole puhdas havainto, vaan se on mikroskoopin välittämä havainto ja niin edespäin. Lisäksi on niin, että ihmisen aistit ovat ensinnäkin määrältään rajalliset ja on olemassa muita eläinlajeja, joilla on sellaisia kykyjä, joita ihmisillä ei ole. Esimerkiksi magnetismin havaitseminen ei ihmiseltä taida onnistua. Tai vaikkapa väreilyä tai sähkön havaitseminen ei ole ihmiselle mahdollista samalla tavalla kuin joillekin eläimille ja niin edespäin. Ja toinen ongelma sitten tässä on se, että tämä johtaminen, tämä yleistysten ja teorioiden johtaminen havainnoista, niin sen täytyy väistämättä olla induktiivista päättelyä, ja kuten tuolla päättelyä koskevalla videolla käytiin läpi, niin tämä ei ole mahdollista. Eli nyt tässä on, se on niin kuin sellainen käsitys tieteestä, joka nyt parilla perustavalla tavalla on problemaattinen. Ja sitten tämän tyyppistä ajattelutapaa pyrittiin muotoilemaan tuossa noin vajaa 100 vuotta sitten positivismin yhteydessä, loogisen positivismin yhteydessä, jossa oli sinänsä ihan hyvät tavoitteet, että pyritään varmaa tietoa saamaan ja nojautumaan tiedossa havaintoon. Mutta ongelma nyt sitten oli tässä päättelyssä, ja toisaalta sitten voidaan puhua tästä havainnon puhtaudesta, että mitenkä mahdollista se nyt sitten lopulta on. Nykykäsityksen mukaan teoriat kietoutuvat aika kompleksilla tavalla havainnon tekemiseen, ja tämä on oma ongelmansa. No, tätä äsken mainittua verifikationismia vastaan nyt sitten asettautui filosofi Karl Popper, ja hän sitten promotoi tällaista ajatusta, että tieteessä pitäisi oikeastaan ei niinkään pyrkiä todistamaan väitteitä todeksi, vaan falsifioimaan väitteitä, eli osoittamaan ne epätodeksi. Ja Popperin ajatus on se, että tiede lähtee liikkeelle jostakin ongelmasta tai ilmiöstä, johonkin kiinnittää huomiota, ja sitten pyritään keksimään hypoteesi tai teoria, joka selittäisi sen kyseisen ongelman tai ilmiön, jonka jälkeen sitten tieteilijän tehtävä on pyrkiä testaamaan hypoteesia ankarasti, eli asettamaan tuo hypoteesi tai teoria mahdollisimman ankaran kritiikin alaiseksi. Ja perusidea tässä on se, että virheelliset teoriat tai hypoteesit toivottavasti pystytään osoittamaan virheelliseksi. Ja hän ajatteli, että tiede etenee tai edistyy tämmöisen niin kuin kumoamisen kautta. Hän on teos, joka on suomennettu arvauksia ja kumoamisia, ja siihen juurikin kytkeytyy tämä ajatus. No, jos hypoteesia testataan, niin siinä on kaksi vaihtoehtoa. Joko se saa vahvistusta tai sitten se kumoutuu. Ja jos hypoteesi tai teoria kumoutuu eli falsifioituu, niin sitten tieteilijä etenee keksimään uutta hypoteesia. Sen sijaan, jos hypoteesi saa vahvistusta, Popperin termiä käyttäen korroboroituu, niin jatketaan testaamista. Ja Popper itse korostaa, että tämä on epäsymmetrinen tämä kumoutumisen ja vahvistumisen vaihtoehdot siinä mielessä, että teoria tai hypoteesi noin loogisesti ottaen kumoutuu kun yksikin vasta esimerkki tulee, eli yksikin ongelmatapaus tulee. Ja toisaalta sitten vahvistukseen ei riitä miljoonakaan oikeaan osunutta ennustusta. Eli Einstein seurasi Popperin ajatuksia, kun hän sanoi, että miljoonakaan oikeaan osunutta ennustusta ei merkitse mitään, että yksikin virheellinen ennustus hänen suhteellisuusteoriastaan johdettuna niin kumoaa sen teoria. Ja nähdäkseni tämä Popperin ajatus on jollakin karkeusasteella kyllä aika kuvaava tieteellisen ajattelun suhteen. Siis on niin, että tieteessä nyt ei niin kuin tätä verifiointia tai oikeaksi todistamista pystytä tekemään sen induktiivisen päättelyn epävarmuuden vuoksi koskaan. Ja tällöin sitten tämä kysymys kuuluu, että mitenkä tiede sitten edistyy. Ja Popper ikään kuin ottaa sen induktion vakavasti tai induktion ongelman vakavasti ja sanoo, että no, että tosiasiassa tieteellinen tieto on erehtyväistä ja fallibelia hänen tietoteoreettista asemansa tai positiota kutsutaan fallibilismiksi. Tulee englannin kielen sanasta fallible. Ja nähdäkseni tässä on niin kuin mieltä. Ja tieteilijöille on ansioksi, jos he kykenevät osoittamaan jonkun teorian epätodeksi, eli jos se tuottaa ennustuksia, jotka eivät pidä paikkaansa. Mutta vaikka näitä oikean osuneita ennustuksia olisikin paljon, niin se ei vielä todista absoluuttisella varmuudella teoriaa todeksi. Ja kannattaa huomioida se, että se mitä tässä ollaan falsifioimassa, on tällaiset yleiset väittämät, mieluusti universaalimuotoiset väittämät, eli kaikki asiat toimivat sillä ja sillä tavoin. Ei yksittäiset seikat. On hiukan eri asia puhua yksittäisistä asioista, että miten ne saa vahvistusta. Esimerkiksi voimme olla niin kuin yksittäistä asiaa, kuten maapalloa, tarkasteltaessa aika lailla varmoja siitä, että se on pallon muotoinen tai kutakuinkin pallon muotoinen. Meillä on tarkasti ja huolellisesti tehtyjä havaintoja tätä yksittäistä asiaa koskien. Näin ollen voimme ajatella, että yksittäisiä seikkoja koskien meillä voi olla kohtuullisen varmaa tietoa. On vaikea noin järkevästi kyseenalaistaa maan pallomaisuus, kun tiedetään nyt sitten, ja kun meillä on paljon evidenssiä sen puolesta. Mutta sellaista yleistä väittämää, että kaikki universumin planeetat ovat pallonmuotoisia, sen oikeaksi osoittaminen vaatisi, että meillä olisi havainto kaikista planeetoista tai että olisi joku vähäjäämätön luonnonlaki, joka nyt tekee planeetoista pallonmuotoisia ja joka pitää ne pallonmuotoisina. Ja nyt voisi ajatella, että miksei nyt sitten jossakin universumin kolkassa olisi sitten eri muotoisia planeettoja. No, tässä Popperin ajatuksessa, jos sitä vähän tarkemmin katsoo, niin on kuitenkin vakavia ongelmia. Eli se ei ole ikään kuin lopullinen tarina siitä, että miten tieteellinen päättely ja toiminta oikeastaan tapahtuu. Ja yksi ongelma on siinä, että jos vakavasti ottaen, niin hylätään teoria heti, kun tulee yksi ongelma tai että se ennustus, joka teoriasta johdetaan, ei pidä paikkaansa. On se, että teoria saatetaan hylätä liian aikaisin. Ja on tosiasia, että tieteen historiaa tarkasteltaessa, niin ensimmäiset ennustukset monessa teoriassa niin ovat olleet virheellisiä. Ja jos se teoria sitten hylättäisiin sen pohjalta, niin sitten olisi itse asiassa jäänyt moni hyvä teoria tutkimatta. Toisaalta sitten, jos on jokseenkin paljon tukea saanut teoria, eli paljon ja pitkälle korroboroitunut teoria, niin yksi väärään osunut ennustus, niin vaikka se nyt loogisesti ottaen kumoaa ne lähtökohdat ja se teoria, niin tosiasiassa on niin, että jos ei ole vaihtoehtoista teoriaa esittää siihen tilalle, niin sitä aiempaa ei oikein voi niin kuin hylätä, muutoin tieteilijät jäisivät työttömäksi. Samoin sitten pitäisi huomioida se, että joskus tapahtuu virheitä, joiden virheiden identifioiminen voi olla hyvinkin haastavaa. Ja näin sitten saatettaisiin väärin perustein hylätä joku teoria. Yksinkertaisesti sen takia, että on tehty koeasetelmassa jokin virhe. Taanoin oli kovasti kiinnostusta herättänyt koeasetelma liittyen fysiikkaan, ja siellä eräs tutkimusryhmä sitten kertoi löytäneensä tapauksen, jossa jokin partikkeli oli ylittänyt valon nopeuden. Valon nopeuden ajatellaan siis Einsteinin teoriassa olevan vakio ja absoluuttinen. Ja sitten jos olisi löytynyt tämmöinen partikkeli oikeasti, niin se olisi tarkkaan ottaen sitten ollut Einsteinin teorian kumoava. Ja nyt sitten kun sitten tätä pyrittiin toistamaan, tätä koetulosta, niin se ei onnistunut. Ja sitten lopulta kävi ilmi, että siellä oli tehty sitten virhe siellä alkuperäisessä kokeessa. Ja olisiko ollut jopa niin, että siellä oli jokin laite unohtunut kytkeä pistorasia tai vastaava. Sitten näihin Popperin teorian ongelmiin nyt sitten pyrki vastaamaan Popperin oppilas Imre Lakatos, joka on merkittävä tieteen filosofi 1900-luvulta. Ja hän nyt sitten pyrki sitten muotoilemaan hiukan hienopiirteisemmän version tästä Popperin teoriasta, ja hänen teoriansa on nimeltään sofistikoitunut metodologinen falsifikationismi. Ja siinä on ajatus, että se olisi vähän tämmöinen pidemmälle viety versio tästä Popperin jutusta. Ja sitten siinä Lakatosin ajatuksissa keskeinen seikka on se, että teorian rakenne on vähän komplisoidumpi kuin tässä Popperin perusmallissa, ja Lakatos pyrki muotoilemaan asian niin, että teoriassa on ikään kuin kova ydin, ja sitten sen kovan ytimen ympärillä on sitten tämmöinen suojavaippa tai suojakerros, johon sitten nämä falsifiointiyritykset kohdistetaan. Lakatos pyrki sitten tätä Popperin ongelmaa hiukan ratkaisemaan tämän Popperin teorian ongelma siten, että näitä teorioita ei liian äkkiä hylättäisi tässä mallissa. Nyt Lakatosin ongelma, tai yksi Lakatosin mallin ongelma on sitten lopulta se, että milloin näistä teorioista sitten pitäisi hankkiutua eroon. Eli näyttäisi siltä, että Lakatosin malli on liian vahva suhteessa siihen, että se pelastaa kyllä teoriat liian äkkinäisiltä hylkäyksiltä, mutta sitten jää epäselväksi, että milloin sitten teoriasta tosiasiassa pitäisi pyrkiä pääsemään eroon. Ja näistä nyt sitten hiukan enemmän löytyy noista tenttikirjoista, ja en tässä yhteydessä sitten paneudu niihin sen tarkemmin. No, tässä nyt on kaksi semmoista keskeistä tiedekäsitystä, ja voisi sanoa, että tässä on niin kuin 1900-luvun näkemyksistä keskeisimmät. Induktivismissa on omat puolensa, kyllä se induktivistista tieteen tekemistä osittain löytyy, mutta se ei missään tapauksessa voi olla koko tarina siitä, että miten tieteellinen toiminta tapahtuu ja etenee. Samoin sitten tämä hypoteettis-deduktiivinen tiedekäsitys, jossa ajatellaan, että on esittää hypoteesia, johdetaan deduktiivisesti joku ennustus ja sitten pyritään falsifioimaan se. Tässä on jotakin kohdillaan, mutta tämäkään ei nyt koko tarinaa kerro. Ja Nyt sitten tieteen historian kannalta 1900-luvulta, jos katsotaan, että miten tieteen filosofit eteni tästä, niin tämän induktivistisen ja hypoteettis-deduktiivisen tiedekäsityksen jälkeen tuli sitten niin kuin vahvasti esille Thomas Kuhnin tieteen filosofia, ja hän lähestyi nyt sitä asioita hyvin, hyvin niin kuin eri tavalla. Hän lähestyi sitä historian kautta ja pyrkii ikään kuin löytämään sieltä historiasta nyt semmoista mallia, että miten tiede etenee. Ja toisaalta sitten hän korosti vahvasti tieteen sosiaalista luonnetta. Ja on hyvä huomata, että näissä induktivistisessa ja hypoteettis-deduktiivisessa tiedekäsityksessä niin puhutaan niin kuin teoriarakenteista. Se on hyvin teoria fokusoitunut, että miten näiden teorioiden muodostuminen tapahtuu. Ja ainakin tämmöisiä hyvin tieto-orientoituneita näkemyksiä, mutta Kuhnin tieteellisten vallankumousten rakenne on teos, jossa sitten tuodaan esille sosiaalisia aspekteja ja nähdään se niin kuin tiedon muodostus sosiaalisena prosessina. Ja hän käsittelee sitten sitä prosessia siinä, ja näkökulma muuttuu kovasti. Popper ankarasti vastusti monia Kuhnin ajatuksia, ja eräässä konferenssissa sitten, kun Popper ja Kuhn keskusteli, niin kävi sitten niin, että Kuhn lopulta oli sitä mieltä, että heidän käsityksensä ei nyt niin kauhean kaukana ole toisistaan. Ja Popper oli sitä mieltä, että ne on hyvin kaukana toisistaan. Eli he lopulta olivat eri mieltä siitä, että ovatko he samaa vai eri mieltä. Ja tämä ehkä liittyy Popperin persoona ja hänen tapansa ankarasti puolustaa omia näkemyksiä ja vastustaa sitten vääränä näkemiä näkemyksiä. No, jätän nyt tänne tiedekäsitykset. Tähän on hyvä ehkä nähdä tämmöinen jatkumo induktivistisesta hypoteettis-deduktivistiseen tiedekäsitykseen ja sieltä sitten edelleen sitten kuunilaiseen näkemykseen. Ja voisi sanoa, että nykyään tällainen kuunilainen näkemys on ehkä se vallitseva monessa suhteessa.